Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Četrpadsmitajā septembrī vides aizsardzības un reģionālos attīstības ministres Māris Spriņģuks atsaskatoties paveiktiem darbiem ministra amatā uzsver, ka vides aizsardzības un reģionālos attīstības ministrējai priekšā daudz izaicinojumu. Ministres norāda, ka Latvijas attīstības pamatā nav varbūt nozaris un to ministrējis, bet gan tos pilsoņi, jo intereses un īspiejas. Valstē pieņemot attīstības politiskos lēmumus ir, jo pulstos iz valsts reģionos asošiem resursiem un iedzīvotoju interesēm. Vides aizsardzības un reģionālos attīstības ministrējas darbības mērķis padarāt publisku pārvaldi lētāku un efektīvāku datu apmaiņas procesi ir jo digitalizēja un jo automatizēja, kur izpējams jocasokos no klasiskos valsts pārvaldes organizācijas, kur kotra ministreja, kotra īstoda dzēvoja savā pasaulī, savā ākā, savā slāgtā informācijas sistēmā. Valsts pārvaldes platformai jo kļūst pieejamokai un jozaverzosies kūplītošanas infrastruktūras izveidi. Ir būtiski turpinot uzlabot valsts digitālos attīstības pārvaldību, tostarp reorganizējot valsts reģionālos attīstības aģentūru par valsts digitālo aģentūru un uzticot tai visas valsts pārvaldes digitālos transformācijas koordinācijas lūmas, kur tai būs izšķirošo lūma visas valsts pārvaldes darbības efektivizēšanā. Vides aizsardzības un reģionālos attīstības ministrijai jūsok institucionālo reformu vides un dabas aizsardzības jūmos ar mierki gan samazinot administratīvo slūgu, vienlaikus lielokas pilnvaras nododot pašvaldēbam, gan nodrošinot plašoku un nespastarpinotu sabiedrības īsaisti vides un dabas vērtēbu aizsardzībā. Politikiem un īrēģiem lēmumu pieimšanai jo īsaista reģionu iedzīvotojus un uzņēmējus, jo Latvijā ir izveidots gan tīsisko, gan institucionālo ītvara pamats šādai reicēbai, uzsvēra ministres. Šogad pasaules diktāts latviešu valodā nozarasinos sāsdiņa 14. Oktobrī. 12.15. Šeibais jau 9. Diktāta norises raize un šogad tekstu diktātam rakstījis rakstnieks Māris Bērziņš. Savukārt Rīgā gaismas pilītu diktās Latvijas Nacionālo teātra aktrise Agnese Budovska. Šogad tāpat, kā iepriekšējos godus diktāts tiks translēts tīšajā ēterā Latvijas Radio 1, kur interesanti varās pierakstāt diktātu klausoties radio, lai vālok saliedzinātu savu veikumu ar originālo tekstu. Vienlaikus diktāts tiks translēts arī Latvijas televīzijā un tīmekļa vītnī lsm.lv. Diktāts latviešu valodā ir privāta iniciatīva, kuras mierķis attīstīt latviešu valodu un stiprinot tos saknes mūsdienu multikulturālajā vidī. Septembrī Jēkabpils novadā nozarasinosies trejas uztura speciālista lekcijas un veselīga uztura meistarklases. 19. septembrī 18.30 lekcijā un meistarklase Jēkabpils novada Salas pogastā, Salas tautas nomā, bet 20. septembrī 17. lekcija un meistarklase Dignājas pamatskolā, kā arī trešo uztura lekcija un veselīga uztura meistarklase 21. septembrī 17. nozarasinosīs Ābeļu tautas nomā. Visiem pasaukumā apmeklētojiem būs īspienoteikt ķermeņa kompozīciju ar biompendences svoru paļēdzēbu, izdaļas materiāli ikdienas uztara sabalansēšanai un būs īspieja arī gatavotu iedīņu receptes iegūt savā īpašumā. Seikoka informācija par pasaukumu www.jekapils.lv.
Laika ziņas.
Diena būs lielokoties saulaina un sausa. Dienas pirmajā pusī vītums sazaglobosīs migla. Būs slānts vies un gaisa temperatūra būs plus 17, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.